Cea de-a șaptea lecțiune biblică, privind eternitatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o găsim în Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 2, citim de la versetele 5 la 11. Repet, lecțiune numărul 7, privind eternitatea Mântuitorului nostru, este astăzi în Filipeni, capitolul 2, de la versetele 5 la 11, pagina în Biblie 1151, de unde ascultăm cuvântul Domnului. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Ne țintim din nou privirile la cuvântul Domnului în aceste lecțiuni speciale despre Iisus Hristos, despre acela care n-are nici început și nici sfârșit al zilelor. Înainte de a intra în lecțiune din seara aceasta, permiteți-mi să vă reamintesc în ultima pe care am ținut-o duminică seara, am putut să constatăm că în preajma marilor evenimente, chiar și a celor sfinte, deci nici în asemenea ocazii omul nu este scutit, și în aceste împrejurări se produce frică. Nașterea Mântuitorului a fost naștere care a produs frică în Maria, frică în Iosif, a produs frică în păstori. Desigur că a produs frică în Irod și în mari preoți. Este frica aceasta a neașteptatului, o veste venită brusc pentru o persoană care trăiește sfânt, trăiește frumos, are o viață după buna voia lui Dumnezeu. Să apară dintr-o dată și să-i spună cineva, ești însărcinată? Desigur că este o veste care provoacă frică. Este frica de neprevăzut, frica provocată de neașteptat. Însă am văzut că frica aceasta a fost spulberată în mesajul plăcut, nu te teme, spulberată cu asigurarea că ea are har din partea Domnului, și în al doilea rând, cu asigurarea că este parte din minunea lui Dumnezeu. A fost aleasă să se producă această minune. Așa se întâmplă și cu noi. Suntem în același har și suntem parte din minunea lui Dumnezeu. Și biruim neașteptatul. Apoi, este frica aceasta a pierderii personale. Iosif a văzut că familia lui se pierde, a văzut că o pierde pe Maria, când a aflat vestea că e însărcinată, a văzut că își pierde numele bun pe care și l-a câștigat în comunitatea în care trăia. A văzut că pierde cinstea în Israel. Însă îngerul a venit și la el, la o frică de felul acesta și a spus, nu te teme, Iosife. I-a adus întărirea aceasta din partea Domnului la acest mare eveniment lui, provocând o dragoste mai mare în Iosif pentru Maria, Și este deprisos să vă amintesc cuvântul Domnului din Epistolele Apostolului Ioan. Apostolul Ioan spune că în dragoste nu este frică. În dragoste nu este frică. De ce i-a spus, nu te teme, Iosife, n-ai să pierzi nimic, ai să câștigi dacă stai lângă Domnul. Și în ultimă instanță am văzut că nașterea Mântuitorului a produs frică în păstori. Măcar că era un prunc numai, un baby, care depindea de mama, depindea de cei din jur. Păstorii s-au umplut de frică. Magii, înțelepți aceia care au venit din răsărit, s-au umplut de frică. Au căzut la pământ în fața unui copil care plângea și care trebuia ținut în brațe și liniștit. Este frica aceea care o avem toți, a zilei când ne vom întâlni cu Domnul și când vom sta în fața Lui, pentru că este ziua în care El ne confruntă cu viața care am trăit-o. Tocmai de aceea am exemplificat în persoana unui dintre cei mai mari profeți ai tuturor timpurilor, Isaia. În 5 capitole, primele 5, consecutiv, ca profet al Domnului, el tună și fulger împotriva lui Israel, spunând mereu, vai de poporul acesta că e păcătos, vai de cel rău, vai, 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 vai. Când însă în capitolul 6 spune, în anul morții împăratului Ozia l-am văzut pe Domnul, Isaia începe și spune, vai de mine că sunt pierdut. Este frica întâlnirii cu Domnul, pentru că este ziua în care El ne confruntă și chiar dacă am fost noi păstori sau profeți sau apostoli, este zi când trebuie să recunoaștem cu adevărat ce viață am trăit, cum am trăit-o, a cui slavă am căutat-o, dacă a fost a noastră sau a Mântuitorului nostru. Dar biruința este și aici, de aceea le-a spus păstorilor, nu vă temeți. Asigurarea este că avem un Mântuitor, prin prisma căruia Tatăl se uită la noi ca să ne ierte. În seara aceasta, frați și surori, vrând să învățăm mai mult despre Iisus Hristos, ne uităm în acest pasaj din Filipeni, pasaj citit mereu prin biserici, însă nu știu cât de mare atenție se dă acestui pasaj în sine, pentru că el este extrem de adânc. E un pasaj profetic, e un pasaj revelator cu privire la Hristos, e un pasaj care obligă la o adâncă gândire în cuvântul Domnului. Lecțiunea noastră în această seară se intitulează Marele preț al întrupării. Marele preț al întrupării. Dacă la marele evenimente, chiar și la cele sfinte, se produce frică, însă este și remediu, după cum am văzut, marele evenimente, frați și surori, comportă de asemenea mult sacrificiu. Multă pierdere de multe ori. Sunt, de exemplu, nu, familii care s-au realizat aici în Statele Unite, însă multe din ele s-au realizat cu prețul unui mare efort, cu prețul unei foarte severe discipline și poate că de multe ori când au reușit să intre în casa aceea frumoasă, ori să aibă mașina aceea frumoasă, ori proprietatea aceea frumoasă, nu se mai pot bucura de ea datorită surmenării, datorită neputinței în care au ajuns, pentru că au pus preț ca să aibă realizarea care o au. Ca Domnul Iisus Hristos să se întrupeze, să știți că l-a costat foarte mult, prețul a fost extrem de mare. Sfinții lui Dumnezeu ne învață, marele realizări în viață se fac cu mare preț, cu marele sfânt al tuturor timpurilor. Prof, este exemplu în această direcție. Dumnezeu, citim la 2 Samuel, capitolul 24, cu versetul 24, că în momentul de răscruce, când Israel era și el a trebuit să aducă jertfă în locul unde Domnul a spus să zidească un altar și de care avea nevoie și pe care l-a primit pe gratis din partea proprietarului numit Arauna Iebusit. David, care a înțeles prețul salvării, a zis nu. Dar împăratul a zis lui Arauna, nu, vreau să o cumpăr de la tine pe preț de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arder de tot care să nu mă coste nimic. O realizare mare costă. Realizarea mare pe care a făcut-o David, frați și surori, a fost aceea că l-a salvat pe Israel, mai precis Ierusalimul, de la măcelul la care era pornit îngerul Domnului. În același timp, lucrul mare pe care l-a făcut David este și acela că locul pe care l-a cumpărat cu preț a rămas însemnat în istoria lui Israel. Și în ce sens? În sensul că pe acea arie, pe acea porțiune de teren s-a construit mai târziu templul lui Solomon. Și dacă cercetăm bine Sfintele Scripturi, vom observa că pe porțiunea aceea de teren Avram a adus jertfă pe Isaac, pe porțiunea aceea de teren Domnul Dumnezeu a avut construit spre gloria Lui un templu, pe porțiunea aceea de teren, de fapt, Domnul Dumnezeu și-a pus numele, așa cum spune în cartea Deuteronomului, când Domnul Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, i-a vorbit lui Israel și a zis: când vei ajunge în țara pe care ți-o voi da în stăpânire, să vezi pe care mi-l voi alege în care și unde voi pune talpa piciorului meu. Ori tocmai locul acesta este pe care l-a plătit David. Și noi, ca Dumnezeu, nu-i simplu. Chiar dacă mântuirea este pe gratis, ca să ajungi copilul Domnului este cea mai mare realizare pe care poate să o facă un om în viață. Cea mai mare. Nu este realizare mai mare. Toate lucrurile care duc la binele omului sunt bune. E o realizare mare, probabil cea mai înaltă între oameni, social vorbind, nu? Să ajungi președinte de stat, șef de stat. E o realizare mare să faci o invenție mare. Într-adevăr, sunt folositoare, sunt bune între oameni. Să realizarea cea mai mare pe care un om poate să o aibă pe pământ este să devină copil al Domnului, să se nască din nou. Dar nici aceasta nu-i fără preț. Costă mult. Iisus Hristos a spus în Matei 16, 24, dacă vrea cineva să mă urmeze, deci să fie copilul meu, primul lucru pe care trebuie să-l plătească este să aibă voință, dacă vrea cineva. Deci trebuie să-ți sacrifici voința, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, Tată. În al doilea rând spune, trebuie să se lepede de sine. E mare prețul acesta, pentru că prea greu să leapă de cineva de el. Și nu numai că te lepezi de tine, dar spune că trebuie să-ți mai ai și cruce. Să-ți mai ai și cruce. Și să-L urmezi pe Domnul în fiecare zi. Marele realizări sunt cu preț, sunt costisitoare. Întruparea Domnului, din nou, este una din aceste realizări costisitoare pe care s-a plătit un mare preț. Și ca să înțelegem prețul mare pe care l-a plătit Iisus Hristos ca să se întrupeze, frați și surori, să urmărim în primul și în primul rând iarăși Iisus înainte de întrupare. Cum era El oare înainte de întrupare? Pentru că știm că El a existat înainte ca să se întrupeze. De aceea profetul Isaia spune în 9:6, un fiu ni s-a dat. El exista înainte ca să ni se poată da, înainte ca să se nască. Altfel nu ne-ar fi fost dat. Înainte ca să se nască, El spune în Ioan 17:5, și acum, Tată, proslăvește-mă la tine, cu alte cuvinte, în poziția, cu slava sau cu gloria, la tine înainte de întemeierea lumii. Iată că El a existat exact cum spune în Proverbe capitolul 8, de la 22 la 31. Eu eram când nu era nici cea mai mică fărâmă din pulberea lumii. Lumea numai o pulbere înaintea lui, comparată cu măreția lui. El avea o glorie fantastică, o glorie care era identică cu acelui pe care îl numim Tată, identică cu acele persoane din dumnezeire a treia pe care o numim Duh Sfânt, nume convenționale ca să putem să-i distingem. În limba greacă, cuvântul pentru glorie este doxa. De multe ori este banalizat între noi, însă doxa este un termen tehnic care denotă atribute speciale pe care cineva le are și în special divinitățile, că în lumea antică se credea că erau multe divinități, dar atribute pe care divinitatea le avea și care, atribute care determinau în cei pe care, care priveau la ele, determinau uimire, determinau cuvinte de laudă, determinau cuvinte de felul acesta: extraordinar, ce glorie are, ce măreție, ce cuvânt puternic, ce strălucire în jurul lui. Iisus Hristos a avut o glorie înainte de întrupare, înainte de a se întemeia lumea. El a avut glorie. Ce glorie a avut? Uitați ce glorie a avut, ca să înțelegem ce a însemnat întruparea pentru el. Romani, capitolul 1, cu versetul 20. Apostolul Pavel se ocupă mult de acest subiect. El dezbate mult gloria, persoana Domnului Iisus Hristos. Și citindu-l pe Apostolul Pavel, găsim scris în felul următor: în adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică, deci una din gloria pe care el o avea era eternitatea, și în această eternitate o putere eternă pe care nimeni nu putea să se încumete măcar să o biruie, să o pună la încercare. Nu era vorba de a-și pune titlul în joc, cum fac oamenii, campionii de astăzi. După ce au câștigat campionat, trebuie să-și pună din nou titlul la concurs, la competiție. Domnul Iisus Hristos este, era, va fi, este etern. Și puterea pe care o avea El este eternă. De aceea, la Efeseni, capitolul 1, cu versetul 17, El este numit Domnul Puterii, Domnul Gloriei. Apostolul Pavel zice în felul următor: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, deci Tatăl Gloriei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și nu uitați că Apostolul Pavel, nu uitați că Iisus Hristos cu propriile cuvinte spune: eu cu Tatăl una suntem. Deci dacă Domnul despre care vorbim aici, Dumnezeu, e glorios, la fel sunt și eu. Dacă El este Domnul Gloriei și eu sunt Domnul Gloriei. La Tit, capitolul 3, cu versetul 13, e un pasaj foarte cunoscut între noi, ni se spune că noi așteptăm fericita noastră speranță, care este arătarea sau răpirea, dacă vreți, a bisericii, este arătarea gloriei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El a zis, când s-a rugat în grădina Ghețiman: Tată, glorifică-mă din nou, pune-mă din nou în poziție, așa să-L înțelegeți, pune-mă din nou în poziția aceea pe care am avut-o când eram cu tine înainte de întemeierea lumii. Care poziție? Aveam eternitatea, Tată. Aveam gloria, strălucirea pe care Tu o ai. Cum este această strălucire? Este pe punctul să ne se arate și nouă la răpirea bisericii, pentru că spune că atunci vom vedea arătarea slavei sau gloriei Marelui nostru Dumnezeu și Domn Iisus Hristos. Ce este de fapt în această glorie, în această slavă? Mie îmi place să spun glorie pentru că nu-mi plac cuvintele rusești. Nu suntem latini și îmi plac cuvintele latinești. Ce este în această glorie? Ce spune oare cuvântul Domnului că este în această glorie? În această glorie este mesajul mântuirii, este biserica lui, este împărăția lui, este mântuirea. Mesajul mântuirii sau Evanghelia este a lui Hristos și este a lui Dumnezeu. Deci îl vedem, el a zis, glorifică-mă cu gloria sau pune-mă în poziție din nou în gloria pe care o aveam când eram cu tine înainte de întemeierea lumii. Care glorie? O glorie deopotrivă cu a lui. Că e deopotrivă cu a lui, frați și surori, să citim. 1 Tesaloniceni, capitolul 2 și cu versetul 2. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipi, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul vostru. Uite asta cu este Evanghelia. Este a lui Dumnezeu. Romani, capitolul 1 cu versetul 16, ni se spune al cui este Evanghelia de asemenea. Căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos. N-au două evanghelii diferite, este una și aceeași. Să-L învățăm bine acum pe Iisus. Tată, pune-mă din nou în poziția pe care o aveam înainte de întrupare și înainte de crearea lumii, o aveam ca tine, împreună cu tine. Ce glorie avea El? Amândoi sunt autorii Evangheliei, iată că se egali. Altă glorie, am spus, biserica. Este amândurora, din amândoi este izvorâtă biserica. Dumnezeu, Tatăl, spune în 1 Timotei 4 cu 15, în felul următor, am citit la penultima lecțiune. Dar dacă voi zăbovi, Timotei, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este ce? Care este biserica lui Dumnezeu. E lui Dumnezeu biserica. Iisus, pe de altă parte, în Matei 16 cu 18, ce a spus? Și eu îți spun, tu ești Petru, iar pe această piatră, pe adevărul acesta pe care tu l-ai rostit cu gura ta, că eu sunt Fiul Dumnezeului Celui Viu, pe adevărul acesta eu voi zidi biserica mea. Uite gloria, uite măreția când era împreună cu Tatăl, uite la ce glorie trebuie să întoarcă înapoi. Așa e că e mare prețul întrupării? L-a costat mult. Împărăția este în această glorie a amândurora. Dumnezeu Tatăl, de exemplu, în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 5, cuvântul spune în felul următor. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idol, n-are parte de moștenirea în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Este amândurora, glorie mare, sunt deopotrivă, eu cu Tatăl una, suntem. Oamenii când a fost Iisus pe pământ au recunoscut acest lucru. Mama fiilor lui Zebedei s-au dus la el și au zis, poruncește ca în împărăția ta fiii mei să aibă privilegii. Mântuirea este o altă parte a gloriei pe care a avut-o Domnul, mântuirea. Este a lui Dumnezeu, Tit 2 cu 11, citim, ca să fim obișnuiți cu astfel de pasaje, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, ni s-a arătat, aduce mântuire. Iar că Iisus Hristos este Mântuitorul, Efeseni 5 cu 23, probabil unul dintre cele mai cunoscute pasaje, spune că să ne iubim soțiile, cum și Hristos a iubit biserica, El, trupului al ei. Biserica este trupul spiritual, vorbind al Domnului Iisus Hristos. Înainte, Apostolul Pavel spune, căci toate sunt prin El, deci toate le-a avut. El care este în toți și care împlinește toate lucrurile prin toți. E nevoie să-L privim pe Domnul Iisus Hristos din această perspectivă ca să înțelegem prețul întrupării. Și când am văzut gloria la care se întoarce, atunci să ne dăm seama, frați și surori, în al doilea rând, de prețul întrupării Lui. Ce L-a costat pe El întruparea? În primul rând să știm și să cunoaștem, când vorbim despre Iisus și trebuie să vorbim corect, El e cel mai frumos dintre oameni și este prea puțin să vorbești simplu despre El. În primul rând, pe El L-a costat. L-a costat, repet, L-a costat să renunțe de bună voie pentru o perioadă limitată de timp la această glorie exterioară a dumnezeirii Lui. Deci nu și-a pierdut niciun atribut în momentul în care s-a întrupat, n-a însemnat că El a fost mai puțin Dumnezeu. Și ascultați-mă bine puțin. Dumnezeu nu are un trup de carne. El este un trup spiritual. Cum arată un trup spiritual, nu știm. Știm că n-are nici carne, n-are nici oase. Așa a spus Domnul. Pipăiți-mă. Un duh, un spirit, n-are carne, n-are oase, cum vedeți cam eu. Deci, un trup spiritual nu se aseamănă cu un om. Și un om cu un trup spiritual. Un trup spiritual nu se supune legilor la care se supune unul firesc, unul de carne. Ori dacă Dumnezeu s-a condensat, o persoană din cele trei care formează Dumnezeu, această unitate numită Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e o unitate, nu e o persoană, e trei persoane, dar e o unitate, termenul în sine, când El s-a condensat într-un trup pământesc, imediat trebuie să am putea spune, am fi împinși să zicem că El n-a mai fost Dumnezeu în toată plinătatea în care El este. Dumnezeu dintotdeauna, că a spus că El are putere veșnică, are eternitate. Frați și surori, primul lucru care L-a costat pe Mântuitorul nostru, această persoană din dumnezeire numită Mântuitor acum, a fost tocmai la renunțarea de bunăvoie pentru o perioadă limitată de timp, 33 de ani și jumătate, renunțarea la exersarea aspectului exterior a gloriei Lui. La ce mă refer? Zice așa, că Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea Lui merge ce? Un foc mistuitor. Moise, când a cerut să vadă gloria lui Dumnezeu, Domnul i-a vorbit, i-a explicat lui Moise, am să-ți arăt multe lucruri, Moise, n-ai să poți să-mi vezi fața, dar spune ce a văzut. Zice că a trecut foc pe acolo, a trecut o glorie, o strălucire puternică. Moise la fel. Iisus Hristos a renunțat la această manifestare exterioară a gloriei Lui. El și-a arătat-o o singură dată pe munte la schimbarea la față. Dar probabil vă veți pune întrebarea, de ce a renunțat atunci? De ce L-a costat lucrul acesta? De ce a renunțat la această manifestare exterioară a strălucirii Lui când s-a întrupat? Știți de ce? Răspunsul este în Exod 34, de la 29 la 35. Este un om, un profet al Domnului, Moise, cărei se îngăduie să stea aproape de Domnul. Și numai pentru că a stat aproape de Domnul, spune că s-a umplut de o strălucire puternică din Dumnezeu. Dacă citim aproape, cu atenție, poporul când l-a văzut coborându-se din această conversație, din acest dialog cu Domnul, ce a răspuns poporul? Ne este frică de tine. Tu să nu ne mai vorbești. În felul acesta. Dumnezeu să nu ne mai vorbească. Fă ceva. Moise trebuie să-și acopere fața. Tot timpul când vorbea cu poporul, spune, iar când intra în cort și o descoperă, stă de vorbă. Pentru că strălucirea aceea, manifestarea aceasta exterioară a puterii lui Dumnezeu, a gloriei lui Dumnezeu, este mortală omului muritor. Și Domnul Iisus Hristos, știind fragilitatea noastră, în momentul când a acceptat să se întrupeze, a acceptat să renunțe de bunăvoie la această manifestare exterioară a gloriei Lui, a măreției Lui. El de asemenea l-a costat să renunțe aparent, aparent numai, și am să vă spun de ce aparent, la exersarea a tot prezenței lui. Noi știm că Dumnezeu este a tot prezent. El este aici, El este în România, este în Rusia, care se dezmembrează în fiecare zi și de fapt care nu mai există astăzi, nu mai este Uniunea Sovietică. El este în Africa, El este în China, este aici, e în casele noastre. El este pretutindeni în același timp, pe tot locul, în tot universul în același timp. Asta este atributul mare al Dumnezeu, a tot prezența. Când una din persoanele din Dumnezeire, numită Iisus, s-a condensat într-un trup pământesc, așa cum deseori am vorbit și cum deseori citim și cum deseori gândim, El era fie în Ierusalim, iată că nu era prezent pretutindeni. Era în Sidon, nu era prezent pretutindeni. Era în Capernaum, nu putea să fie în Ierusalim. Însemnează că El, când s-a întrupat, de asemenea, a plătit mult. Când s-a întrupat, vedeți, Apostolul Pavel spune, s-a dezbrăcat pe sine, spune la Filipeni. A luat formă de om și s-a dezbrăcat pe sine. Termenul grecesc pe care Apostolul Pavel folosește aici este kenosis. Și în limba greacă, kenosis înseamnă s-a golit pe sine. De ce s-a golit? S-a golit tocmai de manifestarea exterioară a ceea ce este gloria lui, pentru care se roagă și se zice, pune-mă din nou în poziția de dinainte. Pentru că și în privința a tot prezenței lui, numai aparent, numai aparent, El nu este a tot prezent, fiind într-un trup de carne. Numai aparent. Uitați de ce numai aparent. În Ioan capitolul 3, versetele 17 și 18, Dumnezeu, înțelegeți, Tatăl, Cel ce este numit Tatăl, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați înțeles mult ce am vrut eu să vă spun, pentru că am făcut o citire simplă, dar acum citesc din nou în perspectiva acestei aparente sau aparent handicap al lui Iisus să nu fie atot prezent. El era într-un trup. Întrebarea mai este atot prezent? Că numai în Ierusalim este, că numai în Capernaum este. Fizic, încă o dată, numai fizic a renunțat la exersarea atot prezenței lui. Dar lăuntric, a capacității dumnezeirii lui, el a rămas mai departe un Dumnezeu atot prezent. De unde? Deci de unde am citit. Recitesc acum în această perspectivă. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume, uitați-vă ca să vedeți ce citesc, ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Lume ce însemnează? Ce însemnează? Oameni. Deci Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să-L mântuie pe Nicodim. Și am terminat cu aceasta. Atunci El era legat de una singură. Însă cuvântul este foarte limpede. Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume, în omenire, ca să o judece, să o nimicească. Ci a trimis pe Fiul Său în lume, l-a lăsat să se nască, cu ce scop? Pentru ca, versetul 18, oricine crede în El, versetul 16, oricine crede în El, versetul 15, oricine crede în El, să fie izbăvit. Deci, puterea mântuirii cum este? Locală? Individuală? Este universală. A rămas universală. Iată, l-a costat din nou și în această direcție a tot prezenței lui, l-a costat renunțarea de bunăvoie la manifestarea fizică, exterioară a acestei atotprezențe. Pe de altă parte, să știți că l-a costat mult întruparea lui, pentru că de bună voie, de asemenea, luând un trup omenesc, întrebarea este: cărui rang din creație este omul imediat inferior? Cărui rang? Îngerilor. Îngerilor. La Evrei, capitolul 2, cu versetul 9, psalmul 8, zice: ce este omul ca să te gândești la el? Dar după aceea intră în adâncime și în Evrei explică psalmul și zice: dar despre acela despre care s-a zis, mai făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii. El care a creat îngerii a acceptat de bună voie, tot pentru o perioadă limitată de timp, este aceeași perioadă, 33 de ani și jumătate, să fie în aspectul fizic, inferior, mai prejos decât lumea îngerilor. Este costisitor întruparea Domnului Iisus Hristos. Și cel mai costisitor, cuvântul Domnului ne-l arată, dar probabil când îl punem în contrast, în antiteză, ca să putem să observăm, și să citesc din Evrei, și sunt pasaje multe, când zice: dar despre el zice, și anii tăi sunt cum? Fără de sfârșit. Costul cel mai mare al întrupării lui a fost acesta, că el cel fără de sfârșit, el cel nemuritor, a murit. A murit. Dar evident că a murit trupul pe care el l-a adoptat, în care cele două naturi distincte, una de cealaltă, dar într-o armonie perfectă, natura divină și natura omenească, au existat deopotrivă. Când vorbea din perspectiva naturii omenești, Iisus Hristos spunea: mi-e sete. Când vorbea din perspectiva naturii divine, care erau armonios îmbinate în el, perfect, el spunea mării: taci fără gură. El spunea morților să învieze. El spunea vântului să se liniștească, iar diavolii veneau la el și îl rugau stăruitor să nu-i trimită în adânc înainte de vreme, pentru că era exersarea naturii divine. Și tot aici trebuie să spunem încă o dată, pentru liniștirea inimii fraților, când vorbea din punctul de vedere al naturii omenești, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici Fiul. Însă din punctul de vedere al naturii divine, când spune că eu cu Tatăl una suntem, el știe și știa foarte bine ziua aceea și ceasul acela, pentru că între ei doi, între ei trei cu Duhul Sfânt, nu există nici un secret. Știm ce l-a costat. La Filipeni spune că el s-a dezbrăcat pe sine, s-a golit pe sine de manifestarea exterioară a acestei glorii pentru care tânjește să o aibă din nou, să o capete din nou, să o exerseze iarăși. Când știm acest lucru, în al treilea rând, întrebarea este: care e lecția pentru noi atunci? Care e lecția pentru noi când știm cât l-a costat pe Domnul întruparea? Ce lecție este pentru noi? Lecția pentru noi este complexă, frați și surori, și anume: întruparea lui, prețul mare pe care l-a plătit, ne învață că depinderea și ascultarea, deci depinderea și ascultarea de Dumnezeu, sunt elementele esențiale ale credinței noastre. Filipeni 2,8, la înfățișare a fost găsit ca un om, n-a fost nicio deosebire între omul Iisus și omul om, care ești tu și eu, s-a smerit și s-a făcut ascultător. Deci s-a smerit, a depins de Domnul, s-a făcut ascultător. Asta înseamnă credință. Și încă ascultător spune până la moarte. De ce face această comparație? O face pentru că în perioada aceea în care Pavel scrie, ca să ilustrez moartea, ca să ilustrez moartea și hidoșenia ei, era suficient să spui cruce. Era cea mai cruntă moarte care a existat în lumea antică. De aceea zice încă până la moarte de cruce. Până la moarte de cruce. El a ascultat și a depins de Domnul. În acest act de smerenie, spune cuvântul Domnului, a rezultat cu repunerea lui iarăși în gloria pe care a avut-o. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Și anume, în acest nume glorios, Iisus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, cei ce sunt în cer acum, îngerii și cei ce sunt credincioși acasă la Domnul, a celor de pe pământ, care suntem noi și credem în El, a celor de sub pământ, pentru că și lumea celor morți, în ultima instanță, este sub controlul Domnului și trebuie să îi se supună când va spune, depărtați-vă. Și ei trebuie să asculte și să se supună. Și orice limbă să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Lecția este și pentru noi, la fel, dacă înălțarea a depins de ascultarea Lui, de depinderea Lui totală de Tatăl, de acceptarea celei mai odioase morți pentru cauza pentru care a venit, Dumnezeu l-a înălțat, Apostolul Petru ne spune în 1 Petru 5:6, aceeași lecție și nouă. Smeriți-vă dar sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea potrivită, ce se întâmple cu voi, cu noi, să fim și noi înălțați. Dumnezeu ne ridică și pe noi. Lecția, de asemenea, este ca noi, copiii lui Dumnezeu, să fim în stare să înțelegem, să raționăm bine și să adoptăm pentru noi mintea sau gândul lui Iisus Hristos. Zice, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El și-a propus ce să facă în această poziție de om. Și în mintea lui a zis, eu știu că sunt egal cu Dumnezeu pe care îl numesc Tată. În mintea lui și-a zis, eu știu că sunt deopotrivă cu El, sunt atotputernic. Eu știu că pot să dispun de o legiune de îngeri dacă vreau și nu trebuie o legiune, trebuie unul singur. Că dacă spune că îngerul Domnului a ieșit și a lovit și au căzut dintr-o dată 180.000, nu trebuia o legiune de îngeri, 6.000, nu? Eu știu. Dar faptul că sunt deopotrivă cu El, faptul că pot să fac toate aceste lucruri la clipeală de ochi, pentru că sunt și om, nu consider egalitatea mea cu Dumnezeu drept un lucru de apucat. Românești ar veni cu Dumnezeu. Nu! Dimpotrivă, pun mintea și ascult. Îmi pun inima și mă supun. Îmi pun inima și mă supun. Și învăț să depind de El. De aceea când voi vorbi, voi zice, eu nu vorbesc decât numai ceea ce m-a învățat Tatăl să vorbesc, măcar că sunt egal cu El. Lucrurile pe care le fac eu, le-am învățat de la Tatăl. Pe care vi le spun, le-am auzit de la Tatăl. Ca să vedeți că omul este o ființă care depinde. Nu este o ființă independentă, este o ființă care depinde. El s-a golit de glorie, frați și surori. În seara aceasta am putea să învățăm și noi să ne golim de ceva. El de glorie divină. Noi ar trebui să ne golim de glorie deșartă, de invidie, bucurie de rău altuia, murmure, mândrie și prejudecăți, răutate și autoînălțare, neascultare, înșelăciune, nemulțumire, neînduplecare, etc. Gândul lui să fie și gândul nostru. Să depindem și să ascultăm de Domnul. Că în ultima instanță, mântuirea cea de gratis costă. Amin.